Vaccination contre Ebokono, ya COVID-19. Ba vaccin contre Ebokono ya COVID-19, oyo ekolo ya Canada epesi, ezali makasi, pe ezali kobatela. Endimisami na lisanga ya b'expert lokola b'expert scientifique, pe baminganga. Ba vaccin oyo, ebombami, na ba norme ya kalite, pe ya sécurité, koleka ba vaccin nyonso oyo ezali kopesama, na ekolo ya Canada. Ekolo ya Canada, pe Québec, ezali na système ya makasi pona bokengeli ya ba vaccin. Pona nini esengeli nazwa vaccin? Ba vaccin contre bokono ya COVID-19, oyo enimisami epai ya Santé Canada, ezali kobatela na ba forme grave pe ba risque ya complication. Ezali kopesa makoki ya kokitisa to ya babeli na l'hôpitalo, kufa ya babeli, pe propagation ya bokono katikati ya bato. Objectif ezali ya kozonga lolenge tozalaki kala. Yango nde ekopesa makoki ya kotikala na système de santé malamu. Bato nini bazali na risque? Bato bazali na bambula ya likolo, tope mibanye nde bazali na risque ya makasi ya kozwa ba complication pe ya kukufa na COVID-19. Bato bazali na babokono oyo ezali chronique, bakuteni mingi na bato oyo bazali infecté, tope ba oyo bazali na immunité réduite bazali pe na risque. Kasi, mbula tope age ezali na risque ya motuya. Na yango, na sala kana kati ya l'hôpitalo, na koki kozwa vaccin liboso ya bato misusu, ata kumbula na ngai. Iyo, soki bozali kopesa ba soin na babeli, bozali na risque ya makasi ya kozwa bokono ya COVID-19. Ba mesure ezwami mpona kopesa ba vaccin na l'hôpitalo. Vaccination eza recommandé makasi mpo ete ezali kobatela contre ba complication. Ezali kobatela bato bozali kobikisa mpe libota na bino. Esika nini tokoki kozwa vaccin? Bato oyo bazali prioritaire, babengami na centre oyo ezali pene pene ya bandako na bango. Nanzele ya rendez-vous en ligne na site ya quebec.ca/vaccin-covid. Vaccination ezali ya ofele, pe ezali kopesa makaka na programme québécois d'immunisation. Bokoki te kozwa ba dose epai ya ba privé. Nazali na mikakatano ya kosalela internet, tope esika nazali plage horaire ezali disponible te na baposo oyo ezali koya. Benga 1-877-644-4545 pe tokosunga bino. Bokoki pe kokoma code régional na bino na sima bolandisi 644 -4545 pour nos services téléphoniques. Dose moko toba dose mi balé. Ba étude ezali kolakisa ete, dose moko ezali makasi mpe efficace pour nos réduire forme grave ya COVID-19 ata epai ya mibange. Dose ya mi balé ezali motuya pour nos kobati ya lisusu makasi. Na rendez-vous ya liboso pona kozwa dose ya liboso, bokozwa rendez-vous mosusu na sima ya bamposo zomi na motoba pona dose ya mibale. Na sima ya kozwa vaccin, bakopesa bino mokanda tope preuve ya vaccination. Pona bato oyo bazwa bokono ya COVID-19 liboso ya vaccination contre COVID-19, dose moko ya vaccin eza motuya. Infection ezali kopesa makoki na système immunitaire ya koyanola lolenge moko na dose ya liboso ya vaccin. Dose ya vaccin epai ya moto oyo abela COVID-19 ezali effet de rappel ndenge moko na dose ya mibale epai ya moto oyo nanu abela bokono ya COVID-19 te. ya kukanga ezali ete kozwa ba dose mibale ya vaccin ezali mabe te ata ko obela bokono ya COVID-19. Nakoki kotika distanciation physique mpe kolata maske soki nazwi vaccin? Boyeba ete vaccin contre COVID-19 ezali kozwa soki moke mikolo zomi na minei liboso ezala makasi. Esengeli kozela basanza ebele mpona kobatela bato ebele na vaccin. Distanciation sociale. Kolata maske, tope kubumba elongi, mpe kosukola maboko mingi ezali bizaleli ya kotikala na yango. Tango majorite ya batu bakozala vaksine, mpe propagation ya virus ekozala kontrole, guvernema akozwa mpe akolobela bamezio ya sika. Nakoki kopona vaksine ngai? Te. Bokoki kopona vaksin oyo bokozwa te. Pamba te, vaksin bokozwa ekotala ba doze etikali. Ba vaksin nyonso tozali na yango, ezali kobatela na koleka 80% kontre ba forme grave ya COVID-19. Ezali kokitisa to ya bato bazali kokende na lopitalo, mpe to ya kufa. Ezali motuya kozwa vaksin tango ngonga na bino ekokoma na vaksin oyo bokokutana na yango. Soki bozali na mitungisi na vaksin oyo balingi bapesa bino, bosolola na professionnel ya sante oyo azali kosala evaluation na bino soki bokomi na esika ya vaccination. Na sima, bokoki kozwa decision ya bwanya. Nazali na carte ya assurance maladie T. Nazali résident permanent T. Nakoki kozwa vaccin. Iyo. Mpamba T. Ezali mesure ya santé publique pour nakobati la bato nyonso oyo bazalaka na Québec. Formulaire en ligne et bongi sami pour na situation oyo. P. Bokoki kokoche na esika oyo bakomi ete bozali na carte ya assurance maladie T. Esengeli na bino kopesa mokolo ya mbotama na bino, tope date de naissance, kombo mpe prénom ya mama na bino. Mpe soki ezali, bopesa ba coordonnée mpona kokutana na bino na ngonga ya dose ya mibale. Bokoki kozwa vaccin peu importe statut migratoire na bino. Soki bozwi mikakatano, boumisa te kobenga na numéro COVID oyo tolobelaki. Boye ba ete, vaksin ezali kobatela contre COVID-19 à 100%. Kasi, ezali kokitisa ba symptôme pe koevite ba complication médicale ya virus. Ezali mitindo na biso ya komibatela. Kobatela mabota na biso, lisanga na biso, pe empayo wapi tosalaka.